Belarusyň Gomel şäheriniň keramatly Pётр ýem Pavel daglaryň ibadatxanasynyň goloýuna geçip barýanlardan ýardam ermeklerini sorap duran 3 adamyň biri özüni Vyacheslav diýip tanyşdyrdy. Gözü gaýgyly, sakalyny ak kiren Vyacheslav ýa-da barada şeýle gurrun berdi.
Да пенсии мне еще 3 года. Это ж такой икон было.
Менин пенсия яшына етмегме яна 3 ил бар. Мен өйсүз калдым, мени һеч сат жок. Ягдай болмадык адамларын абадатхананын янына диленип турмагы бизди кадим замандан элген деп. Мага hükümet түптөн жардам бермеер. Эмма рехимли адамлар болса, көмөк этиярлар деп вичи саватыр. Беларусь этмелеринин менен маалыматтарына көрө 2010-жы жылда ийлатын 5.2% карыплыгын кескетленен чагы Nen aşağıda yaşayardı. Ema geçen yıl Belarus valutası hümmetsizlen başan son bu san yokorlanıp 8% kolay vallı. Belarus ilatının yeni 13%'nin zordan güzeranını görüyenini gaitiliyar. Belarus'a ilatının sıçal üçünçülüğü Sovet törünün miras alın, sıçalistik usulülen anıp barlayanın aramasın, yurdun iqtisadiyetinin ağır günleri baştan geçirmek ulen adamların köpüsü hükümetin hemayetinden mahrum olu. Neticede şehirlerde iyimi tatın almağı teriştileri yetmeyen dilent böğren adamların sanarttı. Pravoslav Hristiyanların yurdu olan Belarus'a gedaçılık etmeğin öngden elgen deyaplerin biri dini Hristiyan dininin medeniyet oyunca bilermen Natalia Vasilyevich'a diyar.
Эта субкультура связана с православной духовностью в неким сенсе.
Dilent pörmek, gedaçlı etmek medeniyeti hristiyanların ruhaniyliği bilen bağlı olup durýar. Pravoslav hristiyanların keramatlı şahtlarının köpüsü gedaçlı edýärdi dep Natalia aýdýar.
А потому что многие святые православные, яны были же браками.
Gedaçlı etmek däbiniň dini, ruhaniýlyk bilen bağlı bolanyň sebäpli belaruslaryň köpüsü agyr ýagdaýa düşen adamlara hüwes bilen kömek edýärler. Gomel şäheriniň ibadatxanasynyň goloýuna adamlardan sorap duranların biri Sergey qışın soğuk howasında özünne giymäge eňleşiň bolmanlygyny onuň şeýle ýagdaýa düşenligini gören bir denanyň özüne kömek edip üstüne eňleşik aýagyna giymäge kuş alıp gelenini gurun verdi.
Она переодела меня, вот, я чистенький стою, туфелька. А то я босиком вообще стоял, вот, январь месяц, я стою босиком, носков не было.
Ol denan meni giyinirdi, indi men arasa yenip durun, ayağımda kuşum var, yoksa men ayık yalan açtım, yanvar ayına ayık yalan aç durdum, hatta coravım da yoktu deyip Sergey aydiyar. Yöne halkın rehimliliğinin neticesinde garipliğe uçan adamlara yardım berilýänini aramadan soňky döwürde polisiýa dilent börenlere azar berip başlady. Belarus Helsinki fondunyň aktivisti Maria Bogdanovich şeýle ýagdaýa özüniň şaýat bolanyny gurrun berdi.
Я сверталася двойчы у центральный райдел милиции.
Мен бу меселе белән багылы ике гедек полиция ют туттым. Беренче гедек маңа полициянең диңе серхош адамлары ватытхананың яныннан кувяныкларын айттылар. Шунда бу хакыйкаттан һәм шәйләте. Әмма соңра полиция дилен пөренләрен һәммәтне дәргәтеп башлады. Мен икенче гедек полиция барамда маңа ул ерте дронларын хулиганыкларын айттылар дип хукук корыйчы активист айтты. Belarus Helsinki fondunyň aktivisti onsuz da agyr ýagdaýa düşen adamlaryň ejizliginden peýdalanyp, olary görünme diýal etmäge tenanşmaklygy masaratçylyk diýip atlanyrdy. Gomel şäheriniň ibadatxanasynyň goloýuna dilenip duranlaryň ýene biri Vera atly ýaşly denan öz üçin ýagdaýy barada şeýle gurrun berdi.
Нужно обязательно, чтобы нам дали постоять.
Olar bize şu yerde hayır sahavat dilep durmamıza ruhsat etmeli. Biz bir yerde hiç kime ziyan yetirmeyiz. Biz dine iyimite yeteri alıp pullulayız. Menin oğlum yadır keselhanada. Pensiyam orta katı ucipsiz. Komunal tölevler tölemeli. Sonun son iyimite düpten serişte kalmayar. Menin bir yarım yaşına kahtıcım var. Ol acıq yar, men qarra adam çıdarın, yönü, ol çağa ahirin.
Ладно, я старый человек, я могу и потерпеть, но ребенок же, он не может это потерпеть, не может это.
Деп, Вера атлы денан, өз düşün ýagdaýy barada gurrun berdi.